Liewe broers en susters, kom ons blaai na Johannes hoofstuk 7. Ek gaan vanaand se boodskap so 'n bietjie verander. Nie heeltemal ten volle, wel gedeeltelik by die tema bly. Maar ek gaan heel wat van die dinge sê wat in die boodskap so voorkom, dink ek. Kom ons lees saam met Johannes hoofstuk 7 vers 37, hierdie bekende woorde wat al hier aangehaal is ook hierdie afgelope dae. En dan lees ons 'n paar verse saam ook in Romeine 6. Gaan net weer eens gebed doen. Here, Jesus Christus, lewende Here. Praat met elkeen van ons so direk in ons harte. In ons gedagtes. Deur die Heilige Gees en deur u woord. Here, ek sou graag hier wou afklim en dat u self hier staan. Maar deur u Gees is u vanaand hier in ons, ook in my. En my begeerte is dat u so met ons praat uit u woord, dat ons elkeen ondervind dat Jesus direk met ons praat. In Jesus se naam, amen. Johannes 7 vers 37 En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo is, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. En dan Romeine 6, jy ken dit seker al so goed, vers 2, maar ons moet vers 1 daarmee saam lees om die sin net volledig te kry. Wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word, nee, stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam in die heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dood lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ek wil graag vanaand vir u vra, is u regtig dors? Is u dors na die Here? Dors na die Here Jesus self. En wat hy vir u kan gee en wat hy vir u kan doen. Is dit nie aangrypende woorde hierdie van die Here Jesus hier op die groot dag van die loofhuttefees? En daardie dag het die priesters water gaan neem uit die bad van Siloam. En die bad van Siloam was 'n tipe van Christus, soos wat ons sien in Johannes 9 dat die Here Jesus vir die blinde man sê, gaan was jou in die bad van Siloam, en Siloam beteken die een wat gestuur is, wat ook 'n type, dit was ook 'n type van Christus, en hy het hom gewas in die bad van Siloam, en hy kon sien. En daar die dag het hulle water geneem in die bad van Siloam, en het in die tempel gaan uitgiet op die altaar, en dan het hulle Jesaja 12 gesing. Onder andere vers 2 sê, en hy het my tot heil geword. Ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here, Here is my krag. Nie hy gee vir my krag nie, die Here, Here is my krag, en my psalm, my loflied. En hy het my tot heil geword, en julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil. En julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend. Verkondig dat sy naam hoog is. Vers 6, juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Hierdie ritueel wat hulle gehad het op die groot dag van die loofhutte feest, om die water daar uit te giet op die vanaf die bad van Siloam op die altaar, is in Jesus Christus vervul, hierdie oomblik, en vooral met die uitstorting natuurlijk van die Heilige Gees, maar Jesus staan hier op die hoogtepunt van die feest, en dan sê hy vir hulle, ek is die bad van Siloam. Ek gee vir julle die lewende water. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Dis toch so duidelik dat die Here Jesus hier sê, dat hy nooi almal, maar weer dat ons moet reageer. En of iemand vanaand dors is na God om gered te word, soos wat wil hy vanaand getuig het, dat hy daar groot geword het in die kerk, maar hy is nog nooit regtig gered nie, tot bekering gekom nie. En hy het allerhande theologiese vrae in hy hoofd, allerhande blokkasies. Ek wil vanaand 'n gevaarlike ding sê, want ek self is iemand wat altyd sê, goeie leer en leerstellings is ontsaglik belangrik, en dit is. Maar ek wil vanaand vir jou sê, kom net vry van miskien jare se leerstellings wat in jou hoof sit, wat jou van God af weghou, wat jou van Jesus af weghou. Miskien is dit gedeeltelik waar, miskien is dit 90% suiwer en 10% dwaling, maar laat los net alles vanaand, en as daar 'n dors in jou hart is, om die Here Jesus vir die eerste keer in jou lewe te ontmoet, kom na Jesus. Hy nooi jou, hy roep jou, dis nie 'n godsdienst nie, dis nie 'n klomp teorieë nie, dis nie eers 'n hele klomp dogma, daar is nie 'n groot klomp voorwaardes, jy moet eers dit of dat nie, hy sê as iemand, sit jou naam daar, en as Petro, as Gerrit, dors is, laat hom na my toe, kom, en jy weet, godsdienst, in kerke, godsdienstiges, menslike, leerstellings in kerke, neem dikwels hierdie een fout van die evangelie af weg, van ons af weg. Allerhande menslike idees en reëls en wette, van hoe God ons moet red, hoe ons na Jesus moet kom, terwyl het so duidelik, so eenvoudig hier staan, dat Jesus sê, kom na my toe. Daar is niks ingewikkelds in kom nie. En jy kan nou kom, nie na hardkraai toe nie, nie na predikant toe nie, nie na 'n kerk toe nie, na Jesus self. Daar is geen Bybelse of geen kerklike leerstellings wat daarteen kan wees nie. En as dit so is, dan is dit 'n ontsaglike verkeerde leerstelling. Om net na Jesus te kom met jou hart. As jy vanaand nie seker is dat jy kind van God is nie, as jy nie vanaand verseker weet dat die Heilige Gees in jou woon nie, kom na Jesus. Kom met jou hart. Kom met jou hele wese. As hy jou nooi, as hy jou trek, moenie terughou nie, gee oor. Geloof is ook oorgawe. Geloof beteken dat ek die Here Jesus so vertrou vir wie hy is, dat ek my aan hom kan oorgee. Romeine 10 vers 8, na by jou is die woord in jou mond en in jou hart, en dis die woord van die geloof, wat ons verkondig, sê Paulus. As jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo, sal jy gered word. Want met die mond bely ons tot redding en met die hart glo ons tot geregtigheid. Dit is om jou hart oop te maak vir hierdie woord wat al soveel jare in jou hart gesaai is. En Paulus praat hier met die verbondskinders in Romeine 10, dan sê hy, jy hoef God nie ver te gaan soek nie. Jy hoef nie na die hemel op te klim om daar te gaan soek, jy hoef nie in die doodryk neer te daal nie, jy hoef nie na Suid-Afrika toe te gaan nie, jy hoef nie na groot predikers te gaan, jy hoef nie na Billy Graham toe te gaan nie, hy is ook nou al oud. Kom na Jesus. Die woord wat in jou hart gesaai is, na by jou is die woord in jou mond alreeds in jou hart. Dis daar die woord wat jou wil red. Dis die woord van die geloof. Neem die evangelie nou aan. Wat is die evangelie? Jesus het vir jou gesterwe. Toe hy daar aan die kruis gesterf het, het hulle met die spies in sy sy gesteek en uit daar die sy het water en bloed uitgekom. En dit is die simboliek van wat hy vir jou wil gee. Sy bloed, sy water. En jy moet dit kom drink. Ewige rots, geklief vir my, soos wat daar die rots deur Moses geslaan is, soos Jesus deur die wet geslaan, toe Moses die rots geslaan het, en daar water uit gevloei, toe die wet vir Jesus geslaan het in jou plek, het daar water uit hom gevloei. Kragtens sy kruisdood, omdat hy die volle prys vir al jou sonde betaal het, wil hy graag vanaand vir jou die Heilige Gees gee om in jou te kom woon, dat jy nie binnenkant leeg is en droog is en net 'n uiterlike godsdienst moet beoefen nie, maar die lewende werklikheid in jou binneste hê. Hy het daarvoor betaal, hy het daarvoor so duur betaal, dat hy vir jou uitnooi vanaand deur hierdie woord en vir jou sê, kom na my toe. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Roep die Here aan, praat met hom, sê vir hom, Here red my, hier is ek. Of sê vir hom, my hart is so donker, my hart is so swaar, ek kan nie na u kom nie, help my, trek my, werk met my. As u teruggeval het, miskien het u lank al terug tot bekering gekom en u het teruggeval, u weet, u is ver van die Here af, dan roep die Here jou vanaand en sê, kom. Eintlik is jy dors, miskien is jy so versadig gedrink aan die vuil water van hierdie lewe, dat jy dit nie agterkom nie, maar dit kan jou nie versadig nie. Vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? Jy sien, die oomblik wanneer jy na Jesus kyk, en in hom glo, hom ook vertrou, dan roep jy hom aan, dan kom jy tot bekering, dan gee jou lewe en jou hart aan hom oor. Jy vertrou jou lewe aan hom toe vir jou redding, vir die ewigheid, maar ook vir hierdie lewe op aarde, om nou vir hom te lewe die res van jou lewe. Maar ook as jy dors is, na die volle vervulling deur die Heilige Gees. En weer wil ek vanaand vir jou sê, vergeet nou alle leerstellige vrae in jou kop of in jou hoofd. En vra vir jouself af, het ek dit, wat Dr. Willie vanaand van getuig het, wat hy lang na sy bekering deelagtig geword het, het ek dit of het ek dit nie? Dit wat D.L. Moody van getuig het, dat hy gepreek het en gewerk het vir die Here en krachteloos was, totdat twee dames vir hom kom sê, jy het dit nie, wat het ek nie, jy het nie die krag van die Heilige Gees nie, het hy daar gaan bid en gebid tot hy dit kry en hy die wêreld geskud. Dr. Willie Murray, een van die krachtigste, machtige manne van God in ons kerk, hy is nou al oud, het tot bekering gekom op sy 6de jaar op kweekskool. En hy teen die Here gestry, want toe die Here vir hom sê, jy's 'n sondaar, jy moet tot bekering kom, toe sê hy, nee, ek is 'n verbondskind, ek het ordentlik groot geword, ek is nie 'n sondaar nie. Hy het so 'n goeie lewe gelei, hy sê, het een keer 'n fliek gaan kyk, 'n film of fliek, wat sê julle? Film. Hy het een keer gaan kyk in sy lewe, gesien, dis nie goed nie, nooit weer nie. Hy sê, het een keer, nou ons het 'n woord wat ons sê, kerk gebank, het beteken, hy het nie kerk toe gegaan nie. Hy het een keer in sy lewe in die kerk toe gegaan, en hy sê, hy het gesien, dit doen hom nie goed nie, en hy het nooit weer, as hy kon, nie kerk toe gegaan. So het hy gelewe. En die Here moes hom oortuig, dat hy 'n sondaar is, totdat hy tot bekering kom, en eers 'n tyd daarna, hy het toe tot bekering gekom. Geweldige effek gehad. Maar 'n tyd na sy bekering, verskyn die Here Jesus aan hom. En die Here het nie elke dag aan hom verskyn, so sommige mense van sê nie, hulle beleef nie. Een keer in sy hele lewe. Die Here het aan hom verskyn, en vir hom gesê, Willem, daar is nog dinge wat tussen my en jou staan. En ek kan jou nie ten volle vervul deur die Heilige Gees, as jy nie daarmee breek nie. Here, wat staan tussen my en u? Jy haat die Engelse. Die Engelse het sy oupa in die interneringskampe gegooi. En een van sy familielede, of sy oupa, of sy ouma, of iemand, is deur die gif van die Engelse, wat hulle in die kos gegee het, verlam, gedeeltelik. Hy het hulle gehaat. Dit was 'n rukkie na sy bekering, en die Here sê vir hom, daar is 'n blokkade in jou. En hy bely dit, en die Here vervul hom, bekragtig hom, en hy het Suid-Afrika geskud met die evangelie. Ek kan vanaand vir u, seker tot 12 uur, sulke getuienisse vertel. Die Bybel is vol sulke voorbeelde. En, jy weet, ons, veral ons gereformeerdes, ek is ook gereformeerd, as ons iets in ons teologiese raamwerk nie saamstem nie, dan gooi ons dit uit. En dan leef ons daar sonder. Vat vir Jakob in die Bybel, jy kan self gaan lees. Jakob ontmoet die Here as verbondskind op die berg, en hy noem daar die plek Bethel, sê dit was soos 'n huis van God, en soos 'n geopende poort na die hemel. Maar 'n hele tyd daarna, ontmoet Jakob weer die Here op 'n ander wyse. Hy worstel met God, en hy sê vir die Here, ek sal u nie laat gaan, tensy dat u my zuige nie. En hy worstel met God, en die Here breek hom aan sy eie krag, en die Here gee vir hom wat hy vra, en ek het dit vanaand weer gelees, dit is so aangrypend. Die Here sê vir hom, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Dit was nie sy eerste ontmoeting met die God van sy vaders nie. Die eerste ontmoeting met God was op Bethel. Maar hier by die Jabokrivier het God vir Jakob in die noute gedruk met 'n krisis, waar al sy slim planne hom nie sou help nie. Hy was gebring in 'n situasie waar hy net met God kon worstel. En hy het besef, dis 'n saak van lewe en dood. Hy het sy vrou en sy kinders en sy diere weggestuur. En hy het gesê, is net ek en die Here nou. Ek en die God van my vaders moet hierdie saak nou uitmaak. Die God wat ek op Bethel ontmoet het, moet my deel gee aan die seun van my vader, anders gaan my broer my doodmaak. Hy het die verbondsbeloftes wat God aan Abraham en sy nageslag beloof het afgebid en gesê, u moet my seën, u moet my zegen. En ek gaan u nie laat gaan nie, totdat u dit doen. En die Bybel sê, het met God geworstel. En ek dink dit was met die Here Jesus self, die engel van die Here. En hy het nie die Here laat gaan nie, totdat hy hom geseën het, gezegen het. En die Here sê, nou is jy nie meer Jakob, die skelm of die een wat altyd wil gryp, gryper beteken dit ook, wat jou eie wil laat geld, jou eie plannetjies, jou eie idee, eie idees, jou eie lewe, jou eie wil. Nou is jy Israel, prins van God. Nou kan jy heers, jy kan regeer oor jou eie sondige natuur. Oor jou eie self. Nie meer Jakob nie, maar Israel. En jy kan Jakob se lewe gaan kyk van daar af vorentoe, hy was 'n man van God. Hy het 'n man van God geword. Jesus sê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Hy sê aan die einde van die boek van Lukas, julle sal bekleed word met krag vanuit die hoogte. En kom ons los nou vanaand net al ons idees en teologiese vrae. En ons word so eenvoudig soos kinders en ek vra vir myself, het ek hierdie volle Pinksterkrag, of het ek dit nie? Is ek dors daarna, of is ek tevrede met 'n swak geestelike lewe? Die Here Jesus vanaand sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, dan bedoel hy veral hier, natuurlik die inwoning van die Heilige Gees, maar veral ook die volheid van die Heilige Gees in ons lewe. Hy sê, as iemand in my glo, soos die skrif sê, die skrif beloof dit met ander woorde, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Dit sal so wees, nie aan en af nie, voortdurend. Mense sê dikwels vir my, ek beleef soms iets daarvan, maar is daar dan nie in jou hart het dors, na dit wat Jesus hier beloof nie? In Jesaja 44 vers 3, kom daar 'n duidelike verbondsbelofte, as God sê, ek sal water giet op die dorsland, en strome op die droë grond. Jy sê, ja, maar die Here kan dit vir Etienne Maritz gee, want hy is nou 'n dominee daarom of so iets. Nee. Of nee, die Here kan dit vir Andrew Murray gegee, want hy was daarom nou 'n man van God. Nee, wat staan daar? Ek sal water giet op die dorsland. Strome op die droë grond, vir hulle wat dit juis nie het nie, wat behoefte daaraan het. Maar jy moet kom net soos jy is daarvoor. Die dag toe jy tot bekering gekom het, toe jy die verlossing in Jesus aanvaar het, het jy mos op die ouend ook maar alles laat los, al jou maniere om te probeer om God te dien of gered te word, en jy het aangeneem wat Jesus vir jou gee, dieselfde, kom haal ook sy volheid by hom, kom haal ook die strome van lewende water by hom. En jy kan dit vanaand doen, en as jy dit vanaand daarvoor vra en soek, en jy vind dit nie, dan hou jy aan totdat jy dit kry. Ons dochter Cornia, het die Here aangeneem toe sy 5 jaar oud was. Maar, na skool, eintlik al op hoërskool en na skool, het sy tyd heeltemal teruggeval. Ver van die Here af gelewe. En sy het ook 'n paar keer weer saam met my kom bid, maar dit is snaaks, weet jy. Ek het net die aanvoeling gehad, dit is nie 'n werk van God nie. Sy bid, maar dit is asof meer emosionele ding is, dit het ook nie gehou nie. Maar ons het voortdurend vir haar gebid. En op 'n dag kry ek 'n SMS. Een SMS wat enige pa traan in die oog gee. Pa, ek het teruggekom na die Here. Toe ek daar die SMS lees en nog meer wat sy daar skryf, toe weet ek, dit was 'n werk van God. Ek het dit net geweet. En van daardie dag af dien sy die Here. Sy sê, pa, ek was so ver van God af, dat ek vir 3 dae gebid het. Die eerste dag het ek gevoel ek vorder nie. Die tweede dag het ek gebid en geroep na God, my sondes bely. Ek kon nie deurbreek na God toe nie. Ek het die derde dag gebid en gesmeek en gepleit en geroep na God, tot ek deurgebreek het. Ek is weer terug by die Here. Sit miskien vanaand iemand wat teruggeval het. En jou hart is koud. En jou hart is dood. Of voel dood. Maar Jesus sê, kom. En hou aan met kom, tot jy hom weer vind. Tot jy weer ondervind, dat hy 'n werk in jou hart doen, soos wat Dr. Willie vanavond ook getuig het, dat hy begin huil het, gebreek het, begin ween het, en dat God vir hom die volheid van sy gees gegee het. Jy weet dit as dit gebeur. Die Satan sal alles probeer om jou weg te hou van hierdie volheid. Hy sal vir jou teologiese redenasies gee, hy sal vir jou 'n liefde vir 'n bepaalde sonde aanhoudend probeer opwek, dat jy tog net nie hierdie volheid, hierdie strome van lewende water kry en ondervind nie. Vers 39, en hy het dit gesê, en dit het hy gesê van die gees wat die se ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Dis 'n baie belangrike vers. Dit het hy gesê van die Heilige Gees, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Jesus Christus moes eers verheerlik word, voordat die Heilige Gees uitgestort kan word. Dan lees my Handelinge 2 vanaf vers 33. Toe Jesus as koning die troon in die hemel inneem, ek het al gedink, ek wens ek was daar, of hoe wonderlik sou dit wees om dit te beleef. Jesus het die hemel verlaat, aarde toe gekom vir, sê maar 33 jaar. Hy het geleid gesterwe, die engel het gesien hoe sterf die Seun van God. En het hy die dood opgestaan en opgevaar na die hemel en het aan die regterhand van die Vader gaan sit. Dit was die seker. Ons kan nie praat van geskiedenis in die hemel nie, want daar gaan nie tyd verby in die hemel nie, maar dit was seker die wonderlikste oomblik in die hemel, toe die Seun van God weer terug is. En toe hy daar gaan sit, aan die regterhand van die Vader as 'n mens, om ons sondaar mense te verteenwoordig en te heers vanaf die regterhand van die Vader, die koning van die konings en die Here van die Here. Filippense 2 vers 19, voor hom sal elke knie buig en elke tong sal bely. Bekering beteken dat jy jou onderwerp aan 'n nuwe koning. Dis oorgawe aan die koningskap van Jesus. En as jy lank na bekering agterkom, daar is sekere dinge in jou lewe wat by jou bekering miskien onbewustelik teenwoordig was, wat nog nie oorgegee is nie, soos wat dit in my lewe was, en die Heilige Gees oortuig jou en hy bring jou tot 'n volle oorgawe aan God. 'N volle oorgawe aan die koningskap van die Here Jesus Christus, dan kan die Here Jesus ten volle heers en wil hy ook ten volle heers en regeer in jou lewe. Hy het die Heilige Gees uitgestort na hy verheerlik was, nadat hy sy koningsposisie ingeneem het, en die enigste wyse waarop jy die volle heerskappy en vervulling deur die Heilige Gees kan ontvang, en kom ons los alle teorie vanaand, of dit nou tydelik is, of tweede keer, of 'n derde keer, of watse keer ook al, die feit is, die kern van die saak is, hy sal jou alleen ten volle vervul deur sy Heilige Gees, as jou hele lewe, as jou hele wil, totaal, nie 99%, 1% vir jouself of vir die duivel of vir die wêreld nie, 100% aan hom oorgegee. Die oomblik wanneer jy jou ten volle 100% oorgee aan die koningsheerskappy van Jesus, sal jy die volheid, die krag, die vervulling van die Heilige Gees ondervind. En of ons nou teologies daar wil redeneer, dat ons sê, maar dit moes by bekering alles gebeur het, die feit is, as dit nie daar gebeur het nie, dan moet dit dan later gebeur. Ons lees in Handelinge 10, dat mense in die kragtige tyd van herlewing wel by hulle bekering ook vervul is deur die Heilige Gees, maar ons lees verseker verskillende verhale in die Bybel van mense en groepe mense wat eers na hulle bekering vervul is deur die Heilige Gees. En ek kan ook vanaand vir u sê, kom net hier vorentoe en ek lê vir u hande op dat u vervul word deur die Heilige Gees. Maar dis nie so maklik nie, want ek dink is in Handelinge 8, nê, wat Simon die tovenaar wat tot bekering gekom het na Petrus kom en sê, Petrus, ek sal vir jou geld gee as jy vir my ook bid dat ek ook hierdie gawe kan kry om vir mense die volheid van die Heilige Gees te gee, en Petrus sê vir hom, gaan bekeer jou. Daar's dan jou lewe is nie met God reg nie. Hy het dan tot bekering gekom. Laat staan, hy tot geloof gekom. Ons kan baie teologies redeneer oor hierdie goed. Het ons nou net dan gedeeltelik tot bekering gekom, sodat ons later ten volle moet tot volle oorgawe kom, of wat ook al, die vraag is vanaand, is jy vervul deur die Heilige Gees? Ondervind jy die strome van lewende water? Is daar niks in jou lewe wat verhinder? Is jou lewe ten volle oorgegee aan die koningsheerskappy van Jesus? Ja, dit moes al by ons bekering gebeur het. Maar ons bekering is ook nie altyd volmaak nie. Die lering wat rondom bekering na ons toe kom is ook nie altyd so volledig dat ons dit alles verstaan die dag met ons bekering nie. Die feit is dat die Bybel en die kerkgeskiedenis wys dat vele mense eers soms 6 maande, soms jare na hulle bekering tot hierdie volheid kom van die volle strome van lewende water wat uit hulle binneste vloei. Een klompie jare gelede kom daar 'n dame en sy sê vir my, terwyl die trane so oor haar wange loop, my hart voel dood en droog aan die binnekant. Al vir 4 jaar. Ek is 'n kind van die Here. Ek het al haar die vreugde gesmaak. Maar dis al 4 jaar wat ek my binneste koud en dood voel geestelik. En weet jy, ek het vir haar gesê, ek wil jou uitdaag, gaan bid. Here Jesus, openbaar uself aan my. En gaan bid het vir 'n week, as dit nie gebeur nie, vir 2 weke, as dit nie gebeur nie, vir 3 weke, as dit nie gebeur nie, vir 1 maand. Maar hou aan met bid, tot Jesus Christus aan jou geopenbaar word, as 'n lewende werklikheid, en jy weer 'n verse ontmoeting met hom het. En na 1 maand, kry ek 'n e-pos, e-mail, net so lange, want dit stroom oor, dit loop oor, ek het dit gedoen, my hart is brandend, ek is vol van die Here Jesus, vol van sy gees. Jesus sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Dit is my voortdurende ondervinding, dis Dr. Willie McLeod se voortdurende ondervinding, dis baie ander se voortdurende ondervinding. Wil jy met minder tevrede wees? Die probleem is, heel dikwels, dat ons nie dors na hierdie volheid nie, dat ons tevrede is met ander dinge wat die plek daarvan inneem, dat elke facet van my lewe nie ten volle onderwerp is aan die koningsheerskappy van Jesus nie. Elke hartkamer se sleutel moet oorgegee word. Ek kan in 'n huis bly en ek kan daardie huis betaal het. Dan kom ek agter maar daar's 1 kamer wat se sleutel nie vir my gegee is nie, dan gaan ek terug na die vorige eienaar en ek sê ek het mos die volle prys betaal, gee asseblief vir my die laaste sleutel. En as hy die laaste sleutel gee, dan gaan ek in daardie kamer in. En ek bewoon dit ook. Ek beheer dit ook. So wil Here Jesus ons hele lewe beheer. Elke facet, soms is die prys vir ons hard om te betaal. Soos daardie dag toe ek gehuil het en ek moes breek met 'n verhouding, 'n verkering, wat nie in die wil van God was nie. U sien, u moet kies of u langer die vlees in u lewe wil laat bevredig en vervul en dink logies waar dit u gaan bring, die uiteinde van daardie pad, of u alles wat die ou sondige natuur, die vlees, nog plek gee in u lewe, wil bely en laat staan en u doodreken daarvoor, en dan dat Jesus Christus u vervul met hierdie strome van lewende water, en dat u daar vandaan in sy wil beweeg die res van uw lewe, en elke oomblik weet, soos ek vanaand weet wat ek hier staan, en dit is niks met hoogmoed te doen nie, dit het met genade te doen, en ek kan, as ek dit vir u getuig, sal dit my tot morgenoggend vat, om vir u te vertel, hoekom ek sê dat dit genade is, genade op genade, maar ek kan vanavond getuig dat ek weet, ek staan hier in die volmaakte wil van God vir my lewe. En dit bring ontzaglike vrede, en rus, en blydskap. Of ek moet staan en preek, en of ek daar sit en luister, maak vir my geen sin saak nie. Om die wil van God te doen, soos Jesus gesê het, is my voedsel. Ek het daar een vervulling gevind, en ek het ondervind in my lewe, in my verlede, as ek vir 'n oomblik uit die wil van God beweeg, die ontzaglike onvrede, die geestelike krag wat ek verloor, is nie die moeite werd nie. Want ons lees in Galasiërs hoofstuk 6, dat wat ons in die vlees saai, sal verderf oes of maai, en wat ons in die gees saai, sal ewige lewe maai, vers 8, Galasiërs 6 vers 8. Elke daad wat ek in u doen, elke woord wat ons spreek as kind van God, ek het vandag vir u gesê in die Bybel, kry jy nie die terme positief of negatief nie, maar elke woord wat ek spreek, elke gedagte, wat ek aktief dink, praat nie van gedagtes, van versoekings wat die duiwel plaas en ek ignoreer dit nie. Wat ek aktief bedink is of vanuit die vlees, die sondige vlees en dit gaan niks in die lig van die ewigheid vir jou inbring nie. Of dit is vanuit die Heilige Gees en dit is vol van lewe, vol van ewige lewe en dit gaan vir jou ewige vrug bring in die hemel hierna. Onder andere nog loon ook, genade loon. Die kleinste dingetjie wat ek vandag doen soos vir die Here Jesus, al gee ek vir u 'n glas water. Die Bybel sê ek sal eendag loon daarvoor kry, al doen ek dit nie vir die loon nie. Maar die hele lewe word sinvol as jy as kind van God vanuit die krag en die strome, die lewe van die Heilige Gees dinge doen, want dit is Jesus wat deur jou lewe, dit is Jesus wat deur jou praat, dit is die Jesus wat deur jou doen en sy lewe is die ewige lewe en dit kan nooit tot niet gaan nie. Dit dra ewige vrug, nie net in ander mense se lewens nie. Maar hoe meer jy toelaat dat die strome van lewende water uit jou binneste vloei, hoe ryker maak dit jouself op een of ander wyse en hoe vinniger groei jouself geestelik. Nou as God so 'n heerlike volle verlossing vir ons bewerk het, laat hierdie vraag dan vanaand in die hart insny en gaan dink ernstig daaroor. Paulus sê, sal ons dan in die sonde bly? Dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, die dag toe jy Christus Jesus aangeneem het, is jy in sy dood ingesluit en het ons in beginsel al eintlik totaal gekies teen ons ou sondige natuur, saam met Christus gesterf. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Die Heilige Gees wil juist kom en my deel gee aan die lewe van Jesus. Sy gekruisigde lewe, wat die Heilige Gees in my kom werk, sy opstandingslewe, wat die Heilige Gees in my kom werk, hy gee vir my geestelike krag. Dit beteken nie dat dit dikwels ook vir my moeilik gaan wees nog steeds om nee te sê vir sonde nie. Want die ou natuur gaan ook, en die Satan gaan die ou natuur probeer opwek, die ou natuur het ook sy begeertes en sy liste, maar die Heilige Gees gee vir my oorwinningskrag van binne, om te kan nee sê vir sonde. Om my dood te reken vir sonde, maar lewendig, lewend vir Christus. Om nou vir Christus te lewe. En wat is die praktiese wyse waarop ek dit doen? Vers 16 sê, by vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers nie. En die Griekse tyd sê nou, dat die Gees van God jou so mag vul, dat jy kan vanaand stop met daardie sondes, waarmee jy verlang nie kon stop nie. En daarvan af wegvlug so ver as wat jy kan. En as daar nog onreinheid in jou hart is om dit vanaand te bring, dat jy na die Here Jesus en na sy bloed, dat jy deeglik gereinig kan word. 2 Timoteus 2 vers 21 sê, as iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Weet jy, dis vir my so bemoedigend om te sien, dis nie net groot teoloë, magtige predikers wat God gebruik nie, hy gebruik enige mens wat deeglik gereinig is. Jy kan 'n krag in die hand van God word, die Here sal vir jou lei en hy sal vir jou gebruik, as jy deeglik gereinig is. En daarmee saam, vers 22, maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid, vlug vir sonde. Dis belangriker as om in tale te praat, soos ek vandag gesê het. Dis belangriker as om selfs die gawe van genesing te hê, hoe wonderlik dit ook al is. Die belangrikste ding in 'n kind van God se lewe is om weg te bly van sonde. En Spreuke sê dis wysheid. Wysheid is om weg te bly van sonde. En die kenmerk, of kom ons sê die belangrikste kenmerk, denk ek, van die vervulling deur die Heilige Gees, is nie soseer gawes nie, maar of ek van sonde af weg bly. Want dit sonde is ons grootste probleem. Sonde is die sterkste mag wat ons in besit wil neem, en is alleen die krag, die oorwinningskrag van die Heilige Gees, wat my volkome daarvan kan verlos, en vir my oorwinning kan gee, en hy kan dit doen, want hy beloof dit. Hoe ernstig is hy vanavond om van sonde af weg te bly? As jy weet, daar is 'n sekere iets wat jou voortdurend laat struikel, bly weg van daardie iets af. Kap die regterhand af, beteken dat jy, as daar dinge is wat jou tot struikeling selfs bring, dan moet jy nie net van die sonde af wegbly nie, maar die ding wat jou elke keer laat struikel. Daar in Amerika was ons, toe vertel daar 'n prediker, daar was 'n jongman in sy gemeente wat gesê het, hy sondig elke keer weer met pornografie op sy computer. Hy vra as daar 'n antwoord, hy sê, ja, daar is 'n antwoord. Ek sien jou môreoggend, sê maar 10:00. Dan bring jy jou computer en sit hom in die auto. En ons gaan hom verkoop. Hy het hom gaan verkoop. Is ons ernstig om met sonde te breek, broers en susters? Die mate van jou erns en my erns om met sonde te breek, is gelykstaande aan die mate van my dors na God se volheid. Jy kan daardie twee nooit losmaak van mekaar nie. Die mate wat ek ook vervul word deur die Heilige Gees, sal ek ook in my hart hierdie werking van die Gees hê, wat my deel gee aan die gekruisigde lewe van Jesus. Dat ek my ou natuur haat. Dat ek nie daarin wil toegee nie. Spreuke 4 Vers 5 vanaf vers 25, laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat jou weer vas wees. Vers 27, wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid. Jy sien, die gevaar is dat ons dit uit onsself probeer doen en ons kan nie slaag nie. Nee, kom eers net na Jesus. En kom na Jesus en soek die volheid by Jesus. Die volheid en die vervulling deur die Heilige Gees, verwyder alle struikelblokke in jou lewe wat hierdie volheid verhinder, verkry die volheid, en as jy hierdie volheid verkry het, en jy is bekragtig deur die Heilige Gees, dan gaan die Heilige Gees vir jou deel gee aan hierdie oorwinningslewe. Jy kan nie meer in die sonde bly voortlewe, die Griekse woord wat sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, hoe kan ons nog in die sonde voortlewe. Die Griekse uitdrukking is nie daar, jy moet nie meer in die sonde voortlewe nie, daar staan het, dit is eintlik 'n onmoontlikheid. As jy regtig leef, vanuit die waarheid, dat jy een is met Christus Jesus. Wat verhinder u vanaand, om hierdie volheid van die Heilige Gees deelagtig te word? Wat is die prys wat jy vanaand moet betaal om dit te verkry? Daardie ding wat jou terughou, is dit regtig die moeite werd? Jy sê nee, ek wil dit nie vanaand prys gee nie, maar miskien eendag as ek ouer is, oor 10 jaar, ek wil vir jou sê, weet jy, het gaan 10 keer moeiliker wees om dit dan prys te gee. Iewers moet jy breek. Jy sê, is vir my te moeilik. Ek kan hierdie dinge prys gee. Ek kan miskien nie daardie vriend prys gee. Ek is te lief vir hom. Of ek kan hierdie sonde. Ek is te lief vir hom. Elke ander persoon, ek wat hier staan ook, wat tot volle oorgawe moes kom en vervul word hierdie Heilige Gees, moes dit doen. En ek kan vir u sê, dit was soms vir my soos bloed, sweet en Getsemane. Tye in my lewe, waar ek miskies God se wil of my wil. Soms was het vir my gevoel het, ek is in die hel. Maar wat die Here my die genade gegee het om die prys te betaal. En te sê, ek gaan aan om Jesus te volg op die kruispad. Om soos Paulus te sê in Filippense 3. toenemend deel te kry aan sy opstandingslewe, maar ook gelykvormig te word aan sy dood, terwyl ek gemeenskap het met sy lyding, my lewe van gehoorsaamheid, bring 'n aspek van lyding, lyding dikwels, verskillende maniere van lyding, maar onder andere is dit soms lyding, om vir die ou natuur te bly nee sê. Maar jy kan nie albei hê nie. Jy kan nie jou ou natuur bevredig en dink jy gaan die vreugde en die blydskap en die krag van die Heilige Gees hê nie. Jy moet 'n keuse maak. En jy moet dit vir die res van jou lewe maak. As ek hierdie volheid van die Heilige Gees wil hê. Alles prys gee. Alles oorgee aan die koningskap van Jesus, heerskappy van Jesus. En hy vul my. Jy weet, dikwels vertrou ons die Here Jesus vir ons redding. Vir ons ewige saligheid. Maar vertrou ons die Here vir hierdie lewe. Dat ek nou hier oorwinnend kan leef, totdat ek hemel toe gaan. En dat ek 'n krag in die hand van God word. Kyk hoe die Here vir Stefanus gebruik. Gaan lees dit weer. Hy was nie 'n predikant nie, hy was 'n diaken. Maar daar staan dat Stefanus vervul was deur die Heilige Gees, Filippus ook. Vele herlewings het al gekom deur jong mense, wat nie predikante was nie. Maar jy moet die prys betaal. Soos 'n jong paartjie daar in Pretoria, toe hulle tot bekering kom, het hulle daar dieselfde aand uitgetrek en in aparte woonstelle gaan bly. Dis heel dikwels 'n prys, wat veel moeilik is. Maar Jesus sê, jy moet al die kleiner perels gaan verkoop, om die groot perel te kry. En een nag, bel hulle my op heel laat, en sê, jy moet ons nou trou, want nou kan ons nie meer uit mekaar uit bly nie. Ek sê, dis in die aand, hulle het aangehou, ons het hulle 12:01 die nag gaan trou, maar het eers getrou, voor hulle weer by mekaar bly. Jy maak jou lewe reg, jy bring alles wat verkeerd is, en jy kan dit vanaand doen. Daar is niks wat jou terughou nie, behalwe jou eie onwilligheid, om jou hele wil vanaand aan God oor te gee. Al kos dit, jou miskien jou intiemste verhouding, met jou beste vriend, of met jou ouers, of met jou dominee. Jesus bo almal, Jesus eerste. Jy kan nie my disipel wees, sê Jesus, as jy nie afstand doen van alles nie. En ons moet oppas, genade tyd gaan verby, vir redding, maar die tyd, ek is so bewus daarvan, nadat my twee seuns gesterf het, van die verganklikheid van hierdie lewe, ek is daarvan bewus, daarom sê Efesiërs 5, dat ons die tyd moet uitkoop, dat die tyd wat jy nie gees vervuld lewe nie, is tyd wat verby gaan, tyd wat jy vir God kon werk, in die krag van die gees van God, wat hy jou kon gebruik, nou leef jy 'n vleeslike lewe en jy verloor tyd, wat jy nooit weer sal terugkry nie. Jare gelede, dit het regtig gebeur, het 'n meisie langs haar verloofde gesit in so 'n diens, soos vanaand. En die uitnodiging het gekom, dat elkeen wat tot bekering kom, daardie aand moes besluit. En sy het opgestaan om vorentoe te kom om die Here Jesus aan te neem. En haar verloofde het haar afgetrek. En haar verloofde het vir haar gesê, bly nog vanaand. Môre aand sal ek saam met jou vorentoe gaan. Sy het in haar hart gevoel dat God het haar geroep en sy moet reageer. Sy met die Here gehoorsaam. Die Here sê, ag, en haar vriend sê, sit, dan kom ek môre aan saam met jou. Die volgende dag, 10:00, het hulle hom geroep na 'n plek langs die straat, waar sy doodgery was. En hierdie man het net die laken opgelig en gesien, sy verloofde is dood, en hy het van haar af weggehardloop en uitgeroep, vervloek is môre, vervloek is môre. En hy het in 'n inrigting beland, dit het regtig gebeur. Dr. Willie Maree vertel van 'n vrou, en dis my laaste verhaal. Een meisje wat naar hem toe kom en sê, ek wil graag die Here Jesus aanneem, maar dit wat ek vanavond vir u sê, geld ook vir die geestvervulde lewe. Hy sê, dis reg, ek kan saam met jou bid as jy die Here Jesus aanneem, maar as jy bereid om alles in jou lewe prys te gee wat verkeerd is. Jy moet toch die prys betaal, bereken voordat jy bou, het Jesus gesê. Sy sê, nee, ek weet, daar is een probleem. Ek gaan nou binnenkort verloof word aan een vriend, en hy ken nie die Here nie, en hy leef ook nie volgens die Bybel nie. En hy, Dr. Willie het mooi met haar gepraat, maar terwyl die traan ook oor haar wange loop, het sy uitgestap. En hy kry een brief, omtrent een jaar daarna, wat sê, ek het haar die aand verloof geraak, en nou sit ek alleen met die baba, ek is op sy geskuif deur die pa van die baba, en nou kom ek achter, dat die prys wat ek nou moet betaal, omdat ek Jesus nie gevolg het nie, is veel groter, as die prys wat ek daar die aand moes betaal, daar die dag sou betaal, om hom te volg. En jy moet die rest van die lewe onthou, en jy kan vanavond kom, net soos jy is. Jy kan na die tyd met van ons kom praat, kom saam bid, jy kan nou, as jy in die hart voel die Here werk, en jy kan het nie hou nie, kan jy kom neerval op jy knie en begin bid. Of jy kan vanavond alleen gaan, sê, ek wil met niemand praat nie, ek wil met God hierdie saak gaan uitmaak. Maar Jesus staan vanavond nog na 2000 jaar hier, deur sy gees en sy woord, en hy sê vir jou, as jy dors het, kom. Amen. Here, o Here, soveel het al getuig, dat die oomblik, toe hy of sy alles oorgegeet, alles prysgegeet, Jesus in sy volheid, in sy koningskap, ontvang het, het een vreugde en een blijdskap hulle lewe vervul, soos nog nooit, een geestelike vreugde en blijdskap, en het Jesus vir hulle kostbaarder geword as enig iets op aarde, sodat ons regtig uit ons harte kan sing, daar is niemand soos Jesus. Niemand soos hy. Amen.
Tijdens de boodschap kwam ineens een les naar me toe vanuit de basislessen geestelijke groei. En ik wil met jullie iets lezen van een getuigenis die daarin staat opgeschreven. En er staat boven al de sleutels. En dat komt uit het boek Terug naar Bethel van F.B. Meyer, een tijdgenoot van André Murray. En daar schrijft F.B. Meyer over zijn algehele overgave, over zijn vervulling door de Heilige Geest. Nadat ik de deur van mijn kamer op slot had gedaan, knielde ik bij mijn bed en nam mij voor dat ik niet zou gaan slapen, voordat ik de zaak in orde had gemaakt en alles aan Jezus had overgegeven. Het was alsof Jezus naast mij stond en ik uit mijn zak een sleutelbos haalde. Nou, ik heb een grote sleutelbos meegenomen. Vorige week heb ik een jongerendienst in Urk gehad, dat hebben we praktisch gemaakt, maar ik wil het vanavond ook praktisch maken. Maar er staat hier een sleutelbos. En uit die sleutelbos haalde ik een heel klein sleuteltje. Die ik zelf hield en toen stak ik mijn hand uit naar de Heer Jezus met de rest van mijn sleutels. Voordat ik verder ga, zou ik een aantal van die sleutels willen noemen. Misschien zit jouw sleutel erin. Of ertussen. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En we hebben het vanavond gehoord, de Heere heeft recht op elke kamer van de tempel van jouw leven, want jouw lichaam is duur gekocht, het heeft bloed gekost aan het kruis van Golgotha. Het heeft bloed gekost, Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven, daarom heeft hij ook recht op jou en uw gehele leven. En misschien zijn er onder ons, van wie het geldt, dat het er nog een hele grote sleutel is. En die grote sleutel, daar bedoel ik mee, jouw deur zit nog helemaal op slot. De voordeur zit nog op slot. Nou ja, goed, er is een remonstrans liedje. Zit je deur nog op slot, doe hem open voor God. Althans, er wordt dan gezegd, het is een remonstrans liedje. Maar ik hoop dat je vanavond, als jij dat vanavond bent, als u dat vanavond bent en dat je zegt, mijn levenshuis zit nog op slot. Of dat je vanavond het uitroept als je hier zit, Heere God, hier ben ik. Ik ben die man die sleutel nog niet uit handen heb gegeven. Heere, ik strijd nog zelf, ik probeer het allemaal nog zelf, maar Heere, ik wil mij vanavond, Heere, aan u overgeven. Heere, zie me hier zit, red mij. Verlos me van ongeloof en twijfel. Verlos me van mijn ja-maars. Een hele belangrijke sleutel misschien nog voor sommigen in ons leven. Maar er zijn anderen in ons midden die voor het eerst in hun leven zich hebben aan de Heere mochten overgeven door Gods genade. Maar die vanavond zitten en die nog zo'n kamertje op slot hebben zitten. Ik zal er een paar noemen. Misschien is de mammon jouw afgod en ben je er van de week in de afgelopen weken bij bepaald. Hoe vast je zat aan je geld toen je aandelen kelderden. En de Heer vraagt vanavond jouw sleutel uit handen te geven. Zeggen, Heere, vanaf vandaag is het uw geld en is het niet langer mijn geld. Misschien is het biddeloosheid. Dat je geen omgang hebt met de Heer en dat toen je net tot geloof was gekomen, dat je ijverig de Heer zocht in de omgang met hem. Maar dat je hier vanavond zit en zegt, Heere, vergeef het me dat ik ben gaan versloffen in het zoeken van uw aangezicht. Misschien is het jaloezie. Naar een vriend of vriendin. Die er misschien knapper uitziet of die een leuke vriend heeft getroffen. En dat je op je bodem van je hart het niet kan verdragen. Misschien is het woede of wrok in je leven naar iemand die jou iets heeft aangedaan. Oh, ik ben er zo van vast van overtuigd ook uit het pastoraat dat als wij wrok en bitterheid blijven hanteren in ons leven, blijven koesteren, dan worden we een wrak en zullen we nooit die volheid van de Heilige Geest ervaren. En de Heere zegt het vanavond, mijn kind, leg die sleutel op het altaar. Geef het uit handen, belijd het als zonde. Misschien is jouw lichaam een afgod. En probeer hier ook op deze dagen, hier ook op de conferentie, op alle mogelijke manieren uitdagend je te kleden en te zeggen, kijk, zie mij staan, ik ben er ook nog. En je probeert door middel van je lichaam en je kleding, probeer je anderen uiteindelijk te imponeren of wil je toch tot uitdrukking brengen, ja, maar ik heb een aantrekkelijk lichaam. Misschien ben je wel bezig met allerlei afslankuren om er aantrekkelijk uit te zien, maar ten diepste maak je van je lichaam een afgod. Misschien is er iemand hier die nog worstelt met woede-uitbarstingen naar zijn kinderen toe, of naar zijn man of vrouw, of naar zijn vader of moeder, en zegt de Heer, zegt vanavond, geef die sleutel uit de handen. Misschien een geest van kritiek, en je denkt dat het een talent is, maar ik zeg jou vanavond, begraaf die talent van kritiek. Kan niet voor God bestaan, geef die sleutel uit de handen. Of roddel, kletsen en andere lasten praten over andere. Kletsen en lelijk doen. En toch onder het mom dat je geestelijk bent. Misschien ben je chagrijnig of humeurig naar je omgeving toe. Allemaal sleutels. Misschien nog muziek in je leven. Misschien nog een sleutel. En ik denk dat een hele belangrijke sleutel is. En ik kan vanavond op jouw psyche inpraten. En ik kan er een heel psychisch verhaal van maken. Maar er zijn hier nog mensen die de sleutel van roken nog niet uit handen hebben gegeven. Misschien is er zelfs iemand hier nog die met drugs te maken heeft in zijn leven. Of met alcohol. Oh, wat verschrikkelijk. De Bijbel zegt het. Dat als iemand die een dronkert kan het koninkrijk van God niet beërven. Iemand die verslaafd is. Oh, die heeft vanavond de vervulling met de Heilige Geest zeker nodig. Want het feit dat we verslaafd zijn betekent nog dat we onder de macht van de zonde zijn. Terwijl Jezus ons wil vrijmaken van verslaving. En de Heere zegt het vanavond, mijn kind, leg die sleutel op het altaar. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Mijn kind, Ik heb mijn leven gegeven aan het kruis en hoe kan jij je lichaam verruïneren? Mijn kind, hoe kan jij straks naar het graf gedragen worden en daar anderen om je heen staan en zeggen, ja, dit kind van God heeft zijn lichaam veronachtzaamd en hij heeft het pakje sigaretten niet goed gelezen wat erop staat, namelijk dat roken longkanker en de dood kan veroorzaken. De sleutel van pornografie en het gebruik van internet is al genoemd. Misschien wel, die staat er niet bij, maar misschien wel de sleutel van hives. Is dat dan erg? Ja, dat je, het is erg als je veel van je kostbare tijd verspilt met nutteloze praat. Ga met een brandend hart getuigen van de Heer Jezus in plaats van dat je een hele avond niks doet wat ten diepste uiteindelijk geen eeuwigheidswaarde heeft. Misschien is daar de sleutel van het stelen. Dat je geld bij je moeder hebt gestolen in het verleden, dat je dat niet recht hebt gemaakt of bij je vader. Misschien de sleutel van leugen en bedrog, dat er leugens zijn in je leven en dat je naar je omgeving toe bedriegt in je huwelijk of zakelijk in je omgeving. En de Heere zegt van al deze sleutels, leg het vanavond op het altaar. En dan heb ik nog twee sleutels over en dan ga ik verder met de vraag van Ender en Murray. Ik heb hier een sleutel van een verborgen geheim in je leven. Is daar hier iemand die vanavond een verborgen geheim met zich meedraagt? Misschien in het verleden abortus gepleegd, wat ook in ons reformatorische gezinten gebeurt. En je draagt het als een geheim mee. En je hebt het nog nooit in het licht gebracht naar de Heere toe. Of misschien een ander verborgen geheim. Wat je nog nooit bij de Heer in het licht hebt gebracht. En de Heer praat vanavond met jou. En zegt, wil je verlangen naar die volheid van de Heilige Geest? O, geef dan dat sleuteltje van dat verborgen geheim uit handen. En belijd het vanavond voor de Heer. Maak je leven met God in orde. En dan heb ik nog één sleuteltje over waarop staat. Van een heel klein kamertje, zo klein dat jij zegt het is van weinig belang. En dat zegt dus F.B. Meyer, uit die sleutelbos haalde ik een kleine sleutel die ik zelf hield en toen stak ik mijn hand uit naar Jezus met de rest van al die sleutels. Hier zijn de sleutels van mijn leven, zei ik. Hij keek mij bedroefd aan en vroeg, zijn dat al jouw sleutels? Ja, behalve dat ene sleuteltje dat past op een heel klein kastje. Het is zo klein dat het van weinig belang is. Hij antwoordde, mijn kind, als je niet alles aan mij kunt toevertrouwen, kun je mij niets toevertrouwen. Satan fluisterde tegen mij, dat ene ding kun je niet opgeven, joh. Bovendien, als je Jezus zijn gang laat gaan, weet je niet wat hij nog meer van je gaat vragen. Geef het niet aan hem. Zo zit hij misschien vanavond ook bij jou. Geef het niet op. Ben je wijs, dat zal wel meevallen. Toen dacht ik aan mijn eigen kind, dat in die tijd nogal eigenzinnig was. Als ze nu eens naar mij toe zou komen, mijn dochter, en zou zeggen, papa, ik geef mijn hele leven aan u over. U mag alles kiezen en doen wat u wilt doen met mijn leven. Ik weet dat ik op dat moment niet naar haar moeder zou roepen en zou zeggen, vrouw, dit is onze kans. We kunnen doen wat we willen om haar leven ongelukkig te maken. In plaats daarvan zou ik zeggen, vrouw, laten we nu alles van haar wegnemen dat haar pijn doet en haar leven tot één grote lange zomerdag maken. Christus zou niet harder voor mij zijn dan ik voor mijn kind. En tenslotte zei ik, Heere, ik kan u de sleutels niet geven, maar ik zou het wel willen dat u naar me toe kwam en de sleutel van me afnam. Het ging zoals ik verwachtte. Ik stak mijn hand uit en hij kwam en opende mijn vingers en nam de sleutel uit mijn hand. Toen ging hij onmiddellijk naar het kastje. Hij opende het en zag daar iets afschuwelijks liggen. En hij zei tegen mij, dit moet eruit. Je moet nooit meer die weg opgaan. Zodra hij dat ding wegnam, nam hij op datzelfde moment het verlangen ernaar uit mijn ziel. Dat is het wonder van God. Zodra wij vanavond die sleutel uit handen geven, zal de Heere gelijk de lust en het verlangen uit uw ziel wegnemen. Of hij geeft ons de kracht om vanaf vandaag nee te zeggen. En ik begon het te haten. Toen gaf ik mezelf geheel en al aan hem over en zei, vanaf deze avond wil ik dat u met mijn leven zal doen wat u wilt. De volgende morgen werd ik wakker, met een rustig en kalm besef dat ik Jezus Christus toebehoorde. Die dag zei ik wel 100 keer tegen mezelf, ik ben van hem, ik ben van hem, ik ben volkomen van hem. Ik ga het afsluiten, dit was het verhaal van F.B. Meyer, en ik ga het afsluiten met een verhaal, of met een korte uitspraak van Hudson Taylor, de man die in God geloofde, die door de Heere geweldig gebruikt is in China. Hij zegt, het is zo gemakkelijk om te zingen. Alles op aarde geef ik u. Alles geef ik aan u over. Is niet zo erg moeilijk. Maar soms leert God ons dit woordje alles te verstaan. Namelijk dat dat woordje alles vreselijk veel omvat. En ik stel voor dat we zingen met elkaar, dat lied. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mij alles voor u neer. Opdat gij in mij zult wonen met uw liefde, Heer. En de Heer heeft vanavond met een ieder van ons willen spreken wat die sleuteltjes zijn. Misschien zelfs een sleuteltje van bezorgdheid. Of de zorgvuldigheden van het leven. Dat je als vrouw, als moeder, piekert in je leven. Dat je legt en de Heer zegt, geef dat sleuteltje uit handen over. O, dat we vanavond, waar de Heere ons ervan overtuigd hebt, dat we zeggen, Heer, ik wil het uit handen geven. En ik wil vanaf vandaag volkomen u volgen.